ye player azatlık radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 26-njy martyny Pepdäniň kişinde güni. Suun programamyzda Aşgabat Moskwa hüjümünden soň Russiýada okuýan türkmenlere ýygyna getirmek pikirini çynlarga diýär. Häkimetler ýygnaklarda azyn gymmatlamagynyň adaty ýagdaýdygyny aýýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. Moskwanyň etegindäki konsert zalyna edilen adam pidaly hüjüm bilen baglalykda 4 adama terrorçuluk aýplamalary bildirildi we olar 2 aý möhlet bilen detlapky tutukhana iberildi. Moskwanyň suwdy bu baradaky hükümi 24-nji martda giýistik çykardy. 22-nji martda Krokus City Hall konsert zalyna edilen hüjümde 137 adam helak boldy. Moskwanyň basmany suwdy şüpheleri Murodali Rajabalizoda, Talerjon Mirzoyev, Muhammed Sobir Fayizov we Fariddun Şamsiddin diýip tanyşdyrdy. Şeýle-de olaryň ählisiniň Täjikistanyň raýatydygyny aýtdy. Suwt aýplanýanlaryň üçsiniň, ýagny Mirzoyevň, Rajabalizodanyň we Şamsiddiniň özlerine bildirilen aýplamadan soň günäherlerini boýun alandygyny aýtdy. Fayizov suwdyň zalyny gönü keselhanadan getirildi. Suwdyň zalyna getirilen şüpheleleriň ýüzlerinde gök izleri bolup, olar terjimeçi bilen üpçin edildi. Saklanan wagty gulagy kesilendigi çaklanylýan Rajabalizodanyň killesiniň sak tarapy sargy bilen orulandy. Emma onuň gulagynyň kesilendigi barada resmi ýagdaýda tasdiklama bolmady. Derine uçular gizliyinlik ve hopsuzluk düzünlerine salgılanıp, suwt diňlensiginiň ýapyk kapylaryň aňyrsynda geçirilmegini soradylar. Rusiýanyň güýçleri 24-nji martdan 25-ine geçilýän gije Ukrainanyň energiýa infrastrukturasyna dronlar bilen hüjüm etdi. Günortadaky Mykolaýew şäherine edilen hüjümde atudy ilatyň arasyndan 11 adam yaralandy, şeýle-de bir näçe ýaşaýyş saýyna zeper ýetdi. Bu barada ýerli resmiýetler mälim etdi. Rusiýanyň atom dronlarynyň netijesinde port şäheri Odessada elektrik üpçünçiligi kesildi. Yerli häkim Oleg Kiper hüjümde energiýa infrastrukturasyna zeper ýetendigini aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow "Äňew müňýüllüklerden gözwaş alýan medeniýet" atly nowatdaky kitabyny ýazyp gutarandygyny mälim etdi. Ol bu barada 23-nji martda geçirilen hökümet maslahatynyň dowamında aýtdy. Bu ozal yazıcılık ve şahirlik ukuyuvu vardı istilmedik Berdimuhammedow'un sonki 3 ayda öz adından çıkaran ikinci kitabıdır. Ol geçen dekabrda yurdun yaşlarına bağışlap yazan ilkinci kitabının çaptan çıkındığını hemaydıptı. Türkmenistan garastılığını alan son yurtta devlet başsonlarının yazandığı aydilan kitapların çaptan çıkmağı ve onun devlet derecesinde propaganda edilmeği adeti tecrübe övrüldü. Türkmenistan'da häzirki prezidentin kakasy Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda prezident bolanyndan soň onuň 60-sy gully kitaby çapdan çykdy. Munyň bilen bir wagtda ýurdun ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazowyň adyndan çap edilen kitaplar okuw programmalarından we wagt şäherlerinden gysylyp çykaryldy. 24-nji martda Ermenistanyň paýtagty Yerewanda 2 adam polisiýa bölümine hüjüm etmek tiýinin çygynda öz diňen granatlaryna uçrap şikayetlendiler. Bu barada Kavkaz döwletiniň İçeri işler ministrligi mälim etdi. Beýanata görä 3 adamdan ibaret topar paýtagtyň Nord-Nork polisiýa bölüminiň binasyna hüjüm etmäge tiýinin çykdyrlar. Hüjümçiler bina girmekçi bolup, ilki bilen onuň içine el granatyny zyňypdyrlar. Partlamada 52 ýaşly we 56 ýaşly erkek kişileriň yaralanandygy aýdylýar. Olar soňu bilen aýaklaryna düşen şikek sebäpli keselhana ekidildi. Ministrlik el granatly 3-nji bir adamyň binanyň daşynda durup, onu ýarmak bilen haýwat atandygyny aýtdy. Onuň boýun bolmagy boýunça ilk wagtda gepleşikler hem geçirildi. Soňundan Milli Hopsuzlyk Gullugynyň ýöretici güýçleriniň ol adamy saklandygy barada maglumat berildi. Hüjümçileriň matlaplary badawat belli bolmady. Nigeriýada mundan 2 hepde töwereği ozal alınıp kaçılan 300 töwereği okuwçy 24-nji martda boşadyldy. Bu barada yerli resmiýetler habar berdi. Çağlar 7-nji martda ýurdun demirazyk günwatyrındaky Kaduna welaýatynyň Kuriga şäherindäki mektepden äkidilipdi. Kadunanyň häkimi Uba Sani 287 okuwçynyň azat edilmegi bilen bagly gosmaça maglumat berdi.